mag hy in al heerlikheid en glorie en danksegging vandag vir ons ook vrede bring. Amen. Kom ons sing. Ons gaan nou baie sing. Ons sing eers lied Psalm 100. En daarna dan sing ons nog. Ons kan dit afkondig. Maar kom ons staan en sing ons Psalm 100. Nou eer aan die heerlikheid en oor die dierprys, die bloedprys wat Jesus betaal het vir ons, dan sing ons vers 1 en 2, 205, bring lof aan die Vader. Kom ons bid saam. Here, ag, ons kan nie ons Vader noem, want U is goed. U heerlikheid, Heer, dit is 'n woord wat ons nie eers naaste by verstaan wat dit beteken nie, maar U heerlikheid is so groot. U goedheid oorweldig ons en U het bloedkostes betaal sodat ons vry kan wees en die kinders genoem kan word. Dankie daarvoor. Dankie vir die gemeente. Dankie vir almal wat opdaag. Dankie Here vir almal wat deel is en gee 'n offer van lof aan wie U is. Dankie Here dat ons saam kan leer. Dankie vir die woord. Dankie vir die Heilige Gees wat ons lei en bewaar en ons sterk maak om die kinders te wees. En nou bid ons Here as ons hier by mekaar is, dat U ons sal toerus met wat nodig is, sodat ons in hierdie land ook ons lig kan laat skyn. Ons bid Here, maak ons harte, ons oë, ons verstand oop, om mooi te luister en toe te pas dit wat ons hoor. En dit bid ons ook in U naam. Amen. Ons gaan vanoggend 'n vreemde teks lees. Ons het die laaste tyd gesels oor disippelskap en veral aan Lukas 17. En vanoggend gaan ons, ek hoop ons sluit daarby aan, maar ek gaan hierdie gedeelte lees en julle gaan maar eers later agterkom waarom ek hier by uitgekom het. Maar dit sê in Numeri. In Engels is dit Numbers, die nommers. Numbers 14. En is 'n interessante gedeelte, dit is wanneer die Israeliete het so pas uit Egipte land uitgetrek en hulle moet nou die storie gaan verken. Die verspieders is uitgestuur en die verspieders sê toe, het lyk nie vir ons gunstig daar waar ons heen gaan nie. Dit lyk vir ons gevaarlik. En dan, die opskrif is opstand en gevolg, as jy die Engelse Bybel lees, dan staan daar, is a rebellion against God. Ek dink as ek nou onder korreksie so sê. Maar ons lees net hierdie enkele verse, waar daar staan, daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verzet teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word, ons vrouens en kinders sal kruisgevangenes word, is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie. Hier is twee woorde wat gebruik word. En ek hoop dat as ons nou deur hierdie teks nou gaan, dat ons besef watter verskriklike twee woorde hier staan. Die een is aanhoudend gekla. En die ander een is verset. Daar staan daar, sê my woorde, verset. Verset teen Moses. En ek moet eers ietsie bely, man. As ek ons nou lees in Afrikaans, Aaron, en ek praat ons nou in die Engels, dan sê ek, Aaron. En ek kom achter, ek dink nie dit klink reg nie. Goed. Ons het lees in die kerk. Ons het, maar laat ek eers gou dit, julle ken hierdie klomp advertensies van oor die wêreld, jy weet, wat mense sien, BMW, the ultimate driving machine, wat is duidelik, hulle het nog geen Nissan gereen nie, jy weet, maar, maak nie die saakie, it's finger looking good, maar hulle het nog geen Hungry Lion geëet nie, en, maar so kan jy nou aangaan, jy weet, L'Oreal, en Harpel, en jy weet al hierdie goeders, impossible is nothing, ons het al hierdie woordkies wat ons gebruik, en ons ken het nou al later, en so gaan het aan, maar hier in die gemeente, hier by ons, wat is dit woord? Ons volksvergadering vanoggend, het ons ook gelees. En dit sien ons baie keer op ons goedjies wat ons uitstuur, en het staan hier so, disciples, maak disciples. Dit is wie ons sê ons is. Dit is soos wat ek het hier kom kry het in die gemeente ook, ons gesê het, maar luister, hier werk het so. En as ons nou baie mooi gaan dink daaroor, en as jy nou lidmaat van die gemeente is, of as jy 'n besoeker hier so is, en dan gaan jy nou verstaan, hoekom jy eindelijk nie deel van die gemeente sal wil wees nie, want hierdie ding jaag jou. Hierdie is 'n ongemaklike ietsie wat ons van mekaar sê. Impossible is nothing. Jy moet hierdie een sien. Disciples maak disciples. Dit maak jou eindelijk bietjie nervous, as jy mooi gaan dink oor wat dit regtig vra van ons. Om 'n disciple, 'n disciples maak disciples. Wel, ons wonder baie keer of ons 'n disciples is. En as jy een is, moet jy disciples maak, so moenie 'n disciple word nie, want dan het jy werk om te doen. So dis die pad wat ons stap as 'n gemeente. Ons word uitgedaag om te sê, wat is die eise? Want ons het mekaar gesê, volgens Lukas 14, 15, 16, 17, waarmee ons besig was, die het gesê, disciples, vat die woord van God ernstig op, as jy die woord ernstig opvat, dan beteken hierdie ding iets vir ons, waar ons is en wat ons doen elke dag van ons lewens. Ons het soos by die uitreik gegaan het, het ons so teks wat ons gebruik, in die rero wat jy sê, ove oripi, dit beteken waar is jy? In Genesis 3 vers 9, dan vraag God vir Adam en Eva, ove oripi, as hulle die rero so praat, waar is jy? So die vraag vir oggend is, wanneer ons kyk na die roeping van die gemeente, waar is jy? En ek het gedink om vir oggend die volgende te sê, en ek vat so draai, en ek reken, ek sal seker misverstaan word, en ek sal seker ook moeilikheid daaroor kry, maar een van die grootste gevare vir disipelskap, is wanneer 'n kerk, 'n gemeente, 'n dominee gemeente word, as ons 'n dominee gesentreerde gemeente is, wat dan gebeur is, dan kry ons nie eintlik reg om disipels te wees, soos wat ons vra nie, want ons met ons persepsie oor kerk wees, moet ons skuif, en in 'n sekere sin is hierdie toksiese belemmerings, wil ek amper sê van kerk wees, is ons siening oor hoe werk 'n kerk. En in die meeste van ons kerke en gemeentes gaan dit oor een sentrale figuur, die dominee. En ek wil net dit vanoggend sê. As jy nou wonder of dit die waarheid is, dan gaan ek nou vertel hoe baie gemeentes sê, oh, ons kry nie 'n dominee nie, wat gaan van ons word? Hoekom sê ons dit? Ons gemeente sal nou moet, ons weet nie wat ons gaan doen nie, ons kry nie 'n dominee nie. Wat sê ons as ons dit sê? Ons sê, ons is dood as daar nie 'n dominee is nie. Ons sê, ons kan nie voortbestaan as daar nie 'n dominee is nie. Ons kla ons self so aan deur dit te sê. Dink bietjie daaroor. Dink bietjie wat sê ons as ons baie keer in ons lewens dit sê. Die kerk is dood sonder ons dominees. Dis 'n verskriklike ding. Wel, ons kan dalk ook sê, ons kerk is dood as gevolg van dominees ook. Met ons kan dit ook waarskynlik baie keer sê. Maar wat gebeur is, 'n Christenkerk kan so werk, maar 'n disipelskapkerk kan nie so werk nie. Want 'n disipelskapkerk het 'n ander persepsie van hoe ons kerk is, en ek hoop ek kan dit vanoggend vir ons daarmee help, en waarskynlik sal dit my laaste preek wees, maar ek hoop ek druk deur. So, wat is dit nou? 'N disipelkerk se hart is na mekaar toe, is na die wêreld toe en na mekaar toe. Dit is nie hierdie hiërargie van kerk wees nie. So wat het gebeur net nadat Jesus opgevaar het hemel toe? Toe gebeur daar twee goed. Die disippels sit in Jerusalem. En hulle is in totale paniek, hulle weet nie wat om te doen nie. Paulus verstaan dit anders. Paulus vat die pad. Paulus hoor die roeping van die Here sê, ek moet in die wêreld ingaan en ek moet die evangelie verkondig. Hy begin gemeente stig, leiers in bedieninge. Dis wat Paulus doen. Intussen sit die disippels in Jerusalem. Hulle weet presies wat Jesus gesê het. Hulle het die opdrag baie duidelik gekry. Die Here het gesê, ek stuur julle, ek gee die Heilige Gees. Julle moenie bang wees nie. En nou is hulle bang. Hulle sit daar in die bokkamer en hulle weet nie wat om te doen nie. Later jawel, maar aanvanklik wonder hulle daaroor. Ek wil ietsie sê oor amper sê ek nou dominee gesentreerde kerk werk so, as die dominee nie groei nie, groei niemand nie. As die dominee nie iets doen nie, niemand dit nie. As die dominee nie die roeping het, niemand die roeping nie. As die dominee moeg is, is allemaal moeg. As die dominee se vlak van geestelike groei so hoog is, ons allemaal dan so hoog. So daar moet ons vir mekaar sê, dis 'n gebrekkige affære wanneer 'n kerk so werk. Dis 'n oneewige verspreiding van wat God vir ons roep om te doen. Ons stagneer, ons verstaan nie ons roeping nie. Daar's manipulasie wat plaasvind, daar's afhanklikheid van wat die dominee doen. Nou en ons sien dit oral binne in gemeentes. As ons so na mekaar kyk, ons het 'n afhanklikheidskultuur van iemand wat moet voorvat. Dis so interessant soos wat ons baie keer ook sê, die Afrikaners het weer 'n leier nodig. Ons kan dit net so omdraai en soos deur te sê, die Afrikaners sal baie goed doen sonder 'n leier, as elkeen van ons net doen wat ons moet doen. As elkeen van ons die Here se pad stap, wel, dan kan hulle ry nog 'n bietjie lê. So, hoor wat sê mense, ek wil net vir julle 'n idee gee van hoe ons werk, hoor ons persepsies. Dominee, jy moet tog vir my bid, want jy het mos 'n direkte lyn met die Here. Dink 'n bietjie oor wat sê ons. Nou wat het jy dan? Het jy nie 'n direkte lyn nie? Kan jy nie bid? So iets kan net gebeur as die dominee daar was. Iemand kan net genees word as die dominee opgedaag. Dis 'n verafgoding van 'n persoon. Dit is om iemand krag toe te dien wat hy nie het nie. Of wel wat hy het, maar jy sê vir jouself, ek is paralyzed, want ek kan nie daai doen nie. Die dominee is jou in die roeping, soos ander het nie roeping nie. Wat sê ons as ons praat oor kerkwees? Ons verklaar ons allemaal onmachtig, omdat een iemand, amper sê ek die machtige is. Dit kan nie so werk nie, ons is afhankelijk daarvan, ons kan nie op so 'n manier kerk wees nie. Ons weet eintlik is dit die reg, maar ons hou dit in stand. Wat dit beteken, ek hoef nie iets te doen nie. Dit beteken, ek hoef nie uit te gaan. Ons betaal die knaap mos, laat hy gaan. En dis die siekte van die kerk. En ons kan nie so kerk wees nie. Ons het 'n gebrek aan gedeelde waardes, gedeelde visie, en as daar nie geleentheid is waar ons allemaal kan kerk wees nie, wat is ons dan kerk? Na Jesus' opstanding, en skryf Paulus ook daar oor, dan sê hy, die selfde krachtige werking, waarmee Jesus opgewek het, het wie gekry? Die dominees. Nee. Elke lidmaat het die selfde krachtige werking ontvang om 'n lidmaat en om die dienskrag van die Here te wees. Jy het dit. Maar oké, okay, ons gee dit vir iemand anders om te doen. En daarom dat dit baie keer, soos die Engels sê, die charisma teenoor karakter, ons vergryp ons aan die dominee. Ek het regtig, ek gaan dit nou vir julle sê, maar iemand het nou die dag vertel van, hulle gaan na sekere kerk toe, want jy gesien as die dominee die seun uit, dan maak sy arms, my kop is hier soos ek hier staan en sukkel my pens aangetrek te hou. Hoe siek is ons? Hoe werk ons kop dat ons aan die dominee gaan luister omdat hy sy te klein hempie aan het of weet die biceps en ek kan ja goed doen. Ons kan nie so kerk wees nie. Ons kan nie so kerk wees nie. As daar nie 'n lyn is van opvolg waar die leierskap 'n rol kan speel en ons almal 'n gedeelde visie het, ons kan nie so kerk wees nie. Die Bybelse model is dat Jesus Christus is die model. Christus is sentraal binne in hierdie hele storie. As ons gaan lees Efesiërs 4, dan sê hy, en dit is die gawes wat hy gegee het, Christus. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens. Wie is daai mense? Die gelowiges toe te rus vir hulle diens, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Nou, gaan lees ons in 1 Korintiërs 12 oor almal se gawes. Wie het die gawes? Ons almal het 'n gawe. Wel, alles is dit net om gaaf te wees. Is dit jou gawe? In Handelinge 6, dan gebeur het hulle, daar het klagtes gekom. Daar was klagtes gewees, dat die apostels net heelag Bybel lees en bid en preek, en die arme weduwees word afgeskeep. Wat doen hulle toe? Toe kies hulle mense om dit te doen. Ek weet nie of julle al van Niklaus gehoor het nie. Niklaus? En van Parmenas, en van Timon, en Nicanor, en Prochorus, en Philippus. Wie was hulle? Hulle was die eerste 7 diakens, saam met Stefanus. Hulle was die mense wat gesê het, ons kom achter die goed as die regie, maar kom ons doen iets. Toe begin hulle met die diakens in te verzorging. Kolossense 1 vers 18 sê, hy, Christus is die hoof van die kerk, die lichaam, die oorsprong daarvan, die eerste, die een wat in die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek kan inneem, en hy is die eerste, sy roeping is eerste, of hy, Oripi, waar is jy? Waar is jy? Waar is ek en jy in hierdie proces van kerk wees? Galasiërs sê, dra mekaar se laste. Nee man, ons betaal sommer ou, hy moet dit doen. Dra mekaar se laste. Efesiërs 4 vers 16 sê, uit hom groei die hele lichaam, die verskillende lichaamsdele pas by mekaar op vorm same eenheid, elkeen van hulle vervul 'n funksie en bou so die lichaam so op, min of meer so iets. Ons is opbouwende lichaam, dis wat het is. In Romeine 12 vers 5, dan lees ons, net so is ons, al is ons baie een lichaam en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Dis wat die kerk is. Ons het 'n gesamentlike verantwoordelikheid wat ons draag. 1 Tessalonisense sê, praat mekaar, moed in en versterk mekaar, met hierdie woorde. Hebreërs sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente aan wegbly, soos party die se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en des te meer na mate die oordeelsdag nader kom. Ons het 'n verantwoordelikheid, 'n gedeelde verantwoordelikheid, maar 'n gedeelde manier waarop ons mekaar moet inpraat. Dan sê Paulus ten slotte, ag nee Paulus die Petrus, Petrus. 1 Petrus, dan sê hy 3. Ten slotte, wees almal eensgesind. Almal medeliewend, vredeliewend, almal liefdevol, goedhartig en nederig. Dis ons almal se taak daai. Dis ons ding. En dan snaaks genoeg, en nou wil ek kom by 1 Korintiërs 10 vers 9 tot 11. Dan praat Paulus en sê hy, joh, dan sê hy 'n ding wat ons nie van hou nie. Moenie vir Christus uittart nie. Wat? Staan dit in die Bybel? Moenie vir Christus uittart nie. So sommiges van hulle hom uitgetart het en hulle deur die slange omgekom. Vers 10, en moenie vir julle teen God verset nie. Waarvan praat hy hier? Hy praat van nummer 14. Hy kom by 'n punt waar hy wil kom, sê hy, hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye beleef. Wat is die storie? Ek wil hieroor 'n bietjie praat. Uitart. Wat is hierdie ding van teen God verset? Groot woorde. Maar ek dink ons gelukkig doen ons dit daai nie. Kyk, ons doen op baie sondes dalk maar uitart en verset. Nie ekkie. Dis 'n interessante, dis 'n lekker woord in Grieks. Die verset, dit sê kokuzo. Ons kokuzo. Ons verset ons teen God. Wiele, wat is die woord? Is om te kla. Is murmurering. Dis die woord. Ons murmureer, ons kla teenoor God. Ons kla oor God. Ons kla oor wat God doen. Ons kla oor God se besluite. Ons kla oor God. Dis 'n negatiewe benydenis oor God. Want ons kan vir mekaar sê, ag, okay, hoe erg kan dit nou wees? Dan lees jy 1 Korintiërs 5 vers 11. Wat is daai woord? Kwaadprater. Slanderer in Engels, 'n kwaadprater. Ek is in verset. Ek is in opstand. Dis wat dit sê. 'n Kwaadprater, as jy wil weet hoe ernstig dit is. 'n Kwaadprater staan daar sal nie die koninkryk van die hemel ontvang nie. 'n Kwaadprater. Dink 'n bietjie mooi daaroor. En net die hoofstuk daarna, dan sê hy in 1 Korintiërs 6 vers 10, dan sê hy ja, dan kom hy weer en sê hy en kyk hoe as ons daarom dit wil aanhaal en sê ons, okay, goed, nê. Weet julle wat? Homoseksuele mense sal nie in die hemel kom nie. Het jy gelees wie ook nie? Kwaadprater. Dronkaards. Gierigaards. Gierigheid was 'n waarskuwing al van disipelskap hier van die begin af gewees. Dis verset teen God. Egbrekers, geldgieriges. Gaan lees tog net die hele vers. Dan dink ons bietjie weer daaroor. Jakobus waarsku teen die tong, die kwaad praat. Maar is 'n interessante verskil tussen die twee. Wat is dit wanneer mens kla, wanneer murmureer 'n mens? Mens kla. En jy mag kla. En jy moet kla. En jy moet in opstand kom wanneer goed reg is. Maar kla beteken ek gaan iets doen daaraan. Ek sê luister julle. Dit kan nie so werk nie. Hoe kan ek help? Dan is daar 'n uitkom. Dis uitkomsgerig. Maar murmurering is ek kla net. Ek is 'n dis 'n gees van kla. Dis 'n gees van murmurering. Dis 'n gees van ontevredenheid oor wat God doen en wie hy is. Ek is sommer net ongelukkig omdat dit warm is. Dit is nie lekker in windhoek nie want die robotte werk nie. Ons is kla mos oor alles. Maar ons kla oor God, ons kla oor die politiek, ons kla oor die weer, ons kla oor die skeieregters, ons kla oor die dominee, ons kla oor die wêreld en ons kla daaroor dat 'n bartlemoen meer as $100 kos. Murmurering is 'n gees van dat daar dat niks kan regkom nie. Dis 'n gees wat ek net bly tra oor alles rondom my. Dan sê ons ook, jy sal dit hoor binne in die kerk ook. O, die kerk is so dood. Man, jy verklaar jouself dood. Jy moet bietjie mooi gaan luister. Jy sien die rigor mortis in jou gees. Want jy het jouself dit nog gedoen. Die kerk kan nie dood wees nie. Jy kan dood wees. Die musiek is so boring. Die dominee is van die punt af. Die geld, hulle wil net geld hê. En gee en gee en gee. Maar as ek nie gee ook nie gee nie, dan gaan ook niks gebeur nie. Hou dit op klaar. Dis verset as jy niks daaraan doen nie. Dis 'n opstand teen God as jy dit nie doen nie. Volgens hierdie teks wat ons gelees het. Eintlik stem ek nie met God saam nie. Ek stem met God saam dat dit Jakob dit moet doen nie. Ek stem met God saam dat 'n lidmaat dit moet doen nie. Ek stem saam met God dat sy woord so sê nie. Ek is in opstand teen God, maar ek sal dit nie hardop sê nie. Dis sonde om kwaad te praat. Dis afskuwelik om kwaad te praat. Daardie nag het die volk aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen God. Dis 'n klaande kerk, klaande Christene. Dis 'n murmurering van 'n aanhoudende kroniese ontevredenheid. Maar jy vrek daarvan. Wat jy doen niks aan nie. Jy klap handjies vir jouself, want ek is die grootste klaar in hierdie land. En jy so tevrede daarmee, dis soos 'n toksiese onvergenoegdheid. So word dit. Maar toe hulle gekla het oor die weduwees in Handelinge 6, toe doen hulle iets daaraan. Toe sê hulle, maar kom ons maak 'n plan. En dis wat ons as 'n kerk doen, ons maak 'n plan. Die wêreld kan nie so lyk nie, kom ons maak 'n plan. Mense kan nie so honger wees nie, kom ons maak 'n plan. Mense kan nie aan mekaar doodgemaak word nie, kom ons maak 'n plan. Kan ons nie wees dat gys van ons gemeente 14 keer met 'n mes gesteek word nie. Kan ons dit laat nie, dat kan ons jou vrou verkrag of vermoor word agter 'n skool nie. Ons kan nie. Wat is ons plan? Waar is ons as ons dit gebeur? So dis wat ons dan vir mekaar sê, ons kan nie net murmureer nie, ons maak 'n plan. Anders is dit toksiese disipelskap wat eintlik niks disipelskap is nie. So jy gaan vat hoe werk dit deur die Bybel. Jy gaan lees in Matteus 20 van die gelykenis van die wingerde. Dan gaan kla hulle by die man sê, "Hoe kon hierdie ouens wat later begin het dieselfde pay as ons kry?" Wel, jy het pay gekry. So jy kla oor wat? Die genade van God dat iemand anders ook 'n werk gekry het. Gaan lees 'n bietjie oor die fariseërs wat kla omdat Jesus saam met die sondaars en die fariseërs geëet het. Hoe durf hy dit doen? Dan kla hulle daaroor, maar hulle doen niks daaraan nie. Die Jode kla omdat Jesus dit durf waag om te sê hy is die brood van die lewe. Pleks hulle luister wat hy sê en eet die brood van die lewe. Die Bybel is ernstig hieroor. Hy sê Filippense 2 vers 14 sê: "Doen alles sonder kla of teepraat." 1 Petrus sê: "Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla." 1 Korintiërs 10 vers 10, en moenie teen God in verset kom nie, so sommige teen verset teen hom gekom het nie, want dit het hulle lewe gekos. So murmurering, kla, is een van die sondes waaroor ons hier praat, is een van die ongemaklikhede in die kerk waar ons hier praat, en baie mense dink hulle het hierdie soort van murmureringsmartelaarskap wat hulle deurgaan, net om te kan kla die hele dag. Daar word nie sulke pryse uitgedeel daarvoor, daar word ons moet iets doen daaraan. In 1 Timoteus 6 vers 7 en 8 sê, ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dan gaan hy so aan, dan sê hy, daarom moet ons daarmee tevrede wees, vergenoegd tyd. Wees tevrede met wat julle het, sê Hebreërs 13. Filippense 4 sê, nie dat ons het gebrek het nie, hy sê, maar ons het geleer om vergenoegd te wees in alle omstandighede. Dis 'n ander gesindheid, gesindheid wat anders is. Wat selfsug maak dat ons murmurering kla, want ons dink alles gaan net oor onsself. Dit is my goedjies. Dit is soos 'n 2-jarige kindjie wat dit sê myne. Dit is soos wat gebeur. My kerk, my mensetjies, my God. Maar ons het 'n roeping binne in hierdie wêreld en ons moet oplossings gaan soek. Dan die Salomo waarskynlik 7 goed wat God haat en dan een van hulle wat hy noem in Spreuke 6 vers 19 dan sê hy iemand wat rusie stook onder sy broers. As ons kwaad praat, as ons verdeeldheid bring. Soek nou oplossings. So as, wat is ons identiteit? Ons is hier, hoekom? Ons is deel hiervan, hoekom? Ons is geroep, hoekom? Ek sluit af deur te sê wat 3 keer in hierdie verse na vore kom, dan sê hy, waar is die ander een? Hy sê, in 1 Korintiërs dan sê hy, 10, hy sê, ek waarsku vir julle, omdat die einde nader kom. Hebreërs dan sê hy, hoekom moet julle nou so opdruk daaroor dat mense die gesamentlike byeenkomste bywoon? Omdat die dag van oordeel naby kom. Hy sê dit 3 keer. Die tyd raak min. Ons het allemaal te kere gegaan, toe hulle nou praat van die wegraping, die rapture, en dan, en hierdie ou dit en nou dit gesê. Maar waar is die, amper sê ek die urgency, om te sê, maar wat van die mense wat dit nie weet nie? Wat is ons kerkse roep? Waar is die dringendheid van wat ons moet doen, want as mense wat dit nie weet nie? Daar is die mense wat weet die Here kom nie. Daar is die mense wat weet die Here het bloedgeld betaal vir my om gered te word nie. Maar wat het ons gedoen? Ons praat kwaad oor die ouens wat die goed uitdink. Ons maak, dis wat ons doen. Hoe kan ons as gemeente bydra tot 'n sinvolle oplossing in die wêreld waar binne ons leef? Dis ons roeping. Waar is jy? Waar is ek? Hoe ernstig is ons met ons hier wees? En ons roeping van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U vir ons mooi sal laat luister weer vandag. Dat ons nie in verset kom nie. Dat ons nie net kla nie. Dat ons nie net murmureer nie. Maar dat ons 'n plan sal maak. Sal help. Ons gawe sal gebruik. Ons roeping ernstig sal opneem. Die nood sal raak sien. Sal uitreik. Sal doen wat ons moet doen. Sal bid. Hande vat. Troos. Bemoedig, vriendelik wees, help waar ons moontlik kan. Here, ons vra maar net weer, roep ons gemeente, om te wees wat U ons geroep het om te wees. Maak ons disippels wat disippels maak, wat U woord ernstig opneem, wat die waarheid hoog ag, wat gee, eer gee aan U, en wat U doen, en die bloedgeld wat U betaal het. Ag Here, ons bid, sal U asseblief, ons gemeente laat wees, soos wat U dit graag aan ons opgedra het. Ons bid vir mekaar, ons bid vir almal wat siek is. Ag Here, ons bid ook vir hulle wat deur moeilike tye gaan, verlies ervarings het. Ag Here, ons U weet mos, ons het baie spanninge en emosioneel gaan dit nie altyd goed nie. Ons bid vir ons kinders op skool en wat hard moet leer en eksamens moet skryf. Ons bid vir hulle wat in die, wat moet werk vir hulle geld om te oorleef. Dak oor hulle kop te betaal, ons bid Here, leer ons om van U afhanklik te wees, ons bid vir uitkomste vir elke liewe een wat in nood is, sal U vir ons seën en bewaar as 'n gemeente, in Jesus' naam bid ons dit, Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Reg is ons nie om te kan ontvang en te kan gee nie. Dankie dat U so mooi na ons kyk, sodat ons ook kan kyk, dan wat die kerk doen, mag die geld, hierdie offer, ons help om as disippels, disippels te maak. Dis wat ons vra, dis wat ons kantoor toe bid, ons fondsekommissie toe bid, mag ons 'n verskil maak, in Jesus' naam. Amen. Dankie julle. Daar is selfs van ons nuwe geld ook in, sien ek, so mooi. So mooi. Net so 'n paar afkondigings. Ons was laas week in Kokoland. Ek gaan nou nie al die fotootjies wys nie. Maar ons het ook nie so baie foto's geneem nie, maar hier is 'n plekie daar naby Otsikunwarongo. Kan ek net sê, kom ons bid asseblief vir die mense wat die evangelie hoor. Dit is eintlik so onbillik om daar te kom, te weg te trek, om hulle te verduidelik van Jesus se bloedgeld en weer weg te ry. En ons het werk om te doen en so, Anton, dankie ook vir jou saamgaan, en so ons is baie bevoorreg, maar asseblief, kom ons bid vir ons mense daarbo. Ek wil net dit sê, ons gaan ook, ons is so besig met volgende jaar se kalender, en elke jaar dan soek ek 'n foto, en as julle nou nie vir my 'n foto gaan stuur, gaan hierdie ene daar wees. So as jy miskien het jy 'n mooi foto van Etsiekie, wat iets beteken, of wat ook al, En dan ek sit ons sommer volgende jaar se kalender, so asseblief. Ek het sommer gedink, dan hoef dit ook van my kant af te kom nie. En dan, jy is welkom, en dan volgende Sondag aan, het ons, ek weet nie wat dit beteken nie, maar ons bring die ark terug ete. Ons wil net die Here se teenwoordigheid weer terugbring in ons midde. Ons doen dit op grond van 1 Korintiërs 1:16. Die menu is daar in die teks. Wat ons gaan doen is, ons gaan 'n kort diens hou, ons gaan 'n eenvoudige ete hou. Dit beteken nie is lieflik eenvoudig. Smakelik eenvoudig. Ete kom minimum $30, maar jy kan ons nou dis minimum, hè, jy kan ons meer gee. So kom sit net hier, dis 'n wydingsgeleentheid, dis 'n feesgeleentheid net om te sê dankie Here. Vir dit wat hy in ons lewens doen. So gee net vir almal WhatsAppie en sê net okay. En dan wil ek laaste hele reg. Die enigste manier, kyk ons kan almal kla oor wat hoe mense ry. Maar die enigste manier wat ons kan doen is as ons reg ry. As ons doen wat ons moet doen, verander dit al iets. Ek weet jy's 'n groot moeilikheid as jy stop, maar as jy dit net begin doen, dan gebeur iets. Oor die wêreld sterf mense as gevolg van musiele. In Namibia sterf mense as gevolg van ander karre. En dis net kom ons maak 'n verskil as ook as dis deel van ons disipelskap is. Doen wat reg is. Ry reg. Stop wanneer jy moet stop. En daai goeters, julle ken dit. Julle het daai boek geleer, so boek. As jy 'n lang ding moet 'n rooi vlag, nie 'n lemoensakkie nie. Wat ook al, julle ken al daai goeters. Hou jou af, julle, okay, ek gaan nie. Julle dis lewensgevaarlik. Dit kan nie wees dat van Januarie tot nou 380 mense in ons land dood is as gevolg van hoe ons bestuur nie. Regtig, dit is net onbillik. Okay. Dis al wat ek wil sê. Kom ons sing. Lied 280, Here, sing 3 verse daarvan. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.